Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Miercuri 19 august în calendar, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, ploile se vor așterne astăzi cu diferită intensitate ca dintr-o pâlnie ce pendulează pe tot cuprinsul dintre ieșirea la Dunăre și împrejurimile Bălților. Temperatura va rămâne viguroasă răcoroasă peste urmele lăsate în peisaj de caniculă de ceva vreme.
Pe un spațiu larg dintre extremitatea sudică și capitală, de exemplu, se vor înregistra 23-24 de grade. În zona de centru, incluzând Orhei și Călăraș, sunt de așteptat 21-22 de grade. Iar la Bălți, Râbnița, Briceni și Soroca vor fi 19-20 de grade Celsius.
Ce intenții nutrește noul guvern pentru a retrage Republica Moldova de pe muchia de prăpastie pe care pare să se afle acum? Precizări în acest sens oferite de premierul Valeriu Streleț într-un interviu pentru postul nostru de radio peste câteva minute.
Va urma, ca de obicei, o nouă felie din Cotidian, decupată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre obiceiul guvernanților de la putere de a pune bețe în roate primarilor din partide rivale. Tot în partea a doua a emisiunii, ascultați jurnalul de corespondent semnat de William Totok despre discuțiile aprinse în Germania privind viitorul Greciei și valul refugiaților.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi de colegul nostru Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Valeriu Streleț se va adresa astăzi poporului găgăuz de ziua, așa zise, Republici Găgăuze. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, acuză Kievul de escaladarea luptelor în sud-estul Ucrainei și președintele Petru Poroșenko este așteptat la Bruxelles. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Premierul Valeriu Streleț va merge la Comrat pentru a adresa poporului găgăuz un îndemn la unitate cu restul cetățenilor Republicii Moldova. Pe 19 august, în autonomie găgăuză, va fi marcată cu fast aniversarea a 25-a de la autoproclamarea Republicii Găgăuze, nerecunoscută internațional și care a existat până în anul 1994, când Parlamentul Moldovei a aprobat statutul autonomie găgăuze. Le-am promis că voi fi, indiferent de faptul că până acum persoanele oficiale au evitat să participe la un astfel de eveniment, a declarat recent Valeriu Streleț într-o emisiune TV la Unimedia. Voi demonstra prin discursul meu că nu doar că nu susțin, ci că aceasta e o iluzie, e o cale falsă și că cetățenii noștri găgăuși trebuie să se simtă confortabil ca parte a națiunii civice a Republicii Moldova, a declarat Valeriu Streleț. Trei consilieri europeni se află la Chișinău pentru a oferi asistență în domeniile bancar, macrofinanciar și anticorupție. Misiunea europeană de consiliere a fost creată la solicitarea guvernului moldovean. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Kievul de escaladarea luptelor în sud-estul Ucrainei între forțele ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia. Putin le-a vorbit jurnaliștilor după ce s-a scufundat cu batiscaful pe fundul Mării Negre în apropierea peninsulei Crimeea, pe care Rusia a anexat-o anul trecut. În mod regretabil, asistăm acum la escaladarea conflictului, iar vina aparține nu miliților din Donbas, ci părții adverse, a spus liderul rus. Cu o zi mai devreme, președintele ucrainean Petro Poroșenko criticase pe Putin pentru vizita în Crimeea, spunând că este o sfidare la adresa lumii civilizate și că face parte dintr-un plan de inflamare a tensiunilor. Între timp, Comisia Europeană a anunțat că președintele Petro Poroșenko intenționează să se deplaseze la Bruxelles până la sfârșitul lunii pentru a discuta despre intensificarea violențelor în estul Ucrainei. Uniunea Europeană trebuie să decidă în următoarele luni dacă extinde sancțiunile impuse Rusiei pentru amestecul în Ucraina, pe care le-a legat de îndeplinirea acordului de la Minsk. Acordul ar trebui pus în aplicare integral până la sfârșitul lui 2015. Și liderul majorității republicane din Senatul Statelor Unite, Mitch McConnell, a recunoscut că există o mare probabilitate de succes pentru președintele Barack Obama în confruntarea cu opoziția din Congres în chestiunea aprobării acordului nuclear cu Iranul. Până acum se aștepta ca Senatul și Camera Reprezentanților, dominate de republicani, să respingă acordul nuclear iranian, dar președintele Obama a spus că va anula prin veto o eventuală respingere.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
Tot acolo, accesând autobuzul Portocaliu, aflați că astăzi campania Aici este Europa Liberă va face popas la Șoldenești, unde echipa Europei Libere împreună cu invitații se va discuta despre problema deșeurilor solide. Navigând pe harta interactivă de pe pagina noastră de internet, aflați în ce zi autobuzul Europei Libere ajunge în localitatea dumneavoastră.
Bunica mea spunea că apa din fântână este mult mai gustoasă și mai curată ca cea din robinet, care aduce clor. Adevărul este că astăzi majoritatea fântânilor sunt otrăvite, iar apeductul este încă un lux pentru mulți dintre moldoveni.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțâr și Ala Ceapaie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă propunem să ascultați în minutele următoare un interviu realizat de colega noastră Liliana Barbăroșie cu premierul Valeriu Streleț.
Este absolut clar că condiția cea mai principală pentru restabilirea dialogului cu FMI, cu Uniunea Europeană, condiția principală ar fi ca să se ducă la capăt investigarea furtului bancar, să fie pedepsiți vinovații. Și eu vreau să vă întreb cum aveți de gând să îndepliniți această condiție.
Din primele zile de mandat sau chiar ore de mandat am solicitat convocarea Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară. Pe data din 1 august, sâmbătă, am convocat acest comitet și unul din subiectele care au fost discutate a fost faza a doua a investigației pentru identificarea, în primul rând, cum au fost și unde au fost și care au fost protagoniștii acestor fraude, adică unde au fost scoase resursele financiare. După ce caietul de sarcini propus de către BNM a fost ajustat cu propuneri din partea membrilor Consiliului, la o distanță de câteva zile a fost aprobat și pe data de 10 august, Banca Națională a anunțat licitația internațională pentru selectarea unui consorțiu de companii care, pe de o parte, se investigheze unde au dispărut resursele care au fost scoase din aceste trei bănci, resursele financiare, și partea a doua să întreprindă acțiuni de recuperare. Eu sper foarte mult că procesul ăsta, care oricum este sub auspiciile băncii naționale, să decurgă cât mai repede și să avem rezultate cât mai palpabile.
Pe 22 septembrie sau 23 ar trebui să vină Fondul Monetar Internațional. Dumneavoastră, credeți că reușiți să ajungeți la un acord cu Fondul Monetar dacă până atunci lucrurile nu vor fi clare cu această investigație, dacă până atunci nu vor fi demiși guvernatorul Băncii Naționale, procurorul general, eventual directorul de la CNA?
Important este ca către data respectivă să fie semnat un soi de contract cu companiile care vor prezenta cele mai bune oferte pentru investigare. Evident că noi nu contăm pe miracole, că până pe 22 septembrie aceste companii vor livra deja și careva rezultate. Vom vedea în dependență de numărul de ore de lucru care le vor solicita companiile implicate în investigare, cam cât ar putea dura prima etapă, investigarea, și apoi etapa a doua, recuperarea acestor resurse. Deci asta va fi un semnal clar că noi dorim să aflăm adevărul și să ne mișcăm cât se poate de repede. Partenerii noștri de dezvoltare, FMI și Banca Mondială, nu au formulat și cred că nici n-ar fi corect din partea lor să formuleze careva solicitări tranșante de demisie a conducerii BNM. Sigur că opinia mea personală este că BNM nu și-a făcut cu toată diligența meseria. BNM nu a uzat instrumentele care le-am avut și le-am oferit, fiindcă legislația financiar-bancară a fost modificată în ultimii 3 ani de câteva ori și în rezultat, cel puțin din iunie 2014, Banca Națională a avut un instrument foarte eficient. Adică toate ordonanțele BNM căpătau putere executorie imediată. De aceea, opinia mea este că la BNM se cer schimbări. De fapt, și schimbări sistemice, și de atitudine, dar cred eu și schimbări de persoane. O să o decidem împreună cu colegii noștri din Parlament, din cauza că nu e de competența guvernului să opereze modificări în structura conducerii BNM. Îndată cum se va deschide sesiunea parlamentară, voi insista cu colegii noștri ca să facem lumină, adică să fie făcute audieri în plenul Parlamentului, să ascultăm încă o dată argumentele conducerii Băncii Naționale, fiindcă consecințele sunt dramatice, din păcate. nou, toate problemele ne-au venit din sectorul financiar bancar. De ce au apărut aceste probleme? Urmare corupției, urmare nerespectării anumitor angajamente, este deja un subiect secundar, la fel de important. Însă, datorită devalizării din sectorul financiar bancar, s-a depreciat moneda națională, au migrat problemele în sectorul economiei, din cauza că au crescut brusc ratele de refinanțare a băncii naționale, au crescut rezervele obligatorii, s-au scumpit enorm de mult creditele, economia a început să stagneze, a crescut inflația, au crescut prețurile. Respectiv, prejudiciul adus prin prestația neconformă a băncii naționale statului per ansamblu este unul destul de măsurabil.
Să ne oprim din nou un pic mai detaliat la posibilitatea restabilirii dialogului cu Uniunea Europeană, cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, cu toți donatorii în general. Înțeleg că dumneavoastră sunteți optimist, dar trebuie să-l ascultăm.
Eu nu sunt optimist, sunt realist, încă deocamdată e dificil de estimat cum vor derula aceste negocieri și cât de pregătiți vom reuși să fim noi către 22 septembrie.
Spusele domnului Youngland v-au adus vreun semnal? Mulți au interpretat acest articol de opinie a dumnealui publicat apropo într-o publicație americană, nu europeană, adică putem să presupunem că e un punct de vedere general exprimat de Occident. Da. Deci ceea ce trebuie să facă guvernul e să avem un stat captiv și trebuie redat cetățenilor.
Exact asta ne dorim și noi. Adică eu nu pot vorbi despre toate elementele așa zisului stat captiv, însă sunt ferm determinat ca să-mi exercit mandatul meu de prim-ministru împreună cu cabinetul pe care îl conduc în strictă conformitate cu programul de guvernare. E obiectivul meu să nu le permit colegilor mei politicieni din conducerea partidelor, din parlament, din guvern, să nu le permit să uite ceea ce am scris în programul de guvernare și declarațiile de acolo sau intențiile de acolo să nu rămână doar intenții.
Mai aici, să ieșim din acest cer vicios. Trebuie început cu niște demisii pentru că e un fel de mimare parcă a luptei cu niște interese, dacă nu începi cu demiterea celor pe care toată lumea îi găsește responsabili.
Ați analizat legile actuale referitor la procuratură, la BNM, la CNA și așa mai departe. Aceste demisii pot fi fie în bază benevolă, fie în baza unor probe incontestabile, imputate acestor actori. Or, fiecare din ei consideră că își face datorie. Marea noastră problemă continuă să rămână și sistemul judecătoresc. Poate chiar în primul rând sistemul judecătoresc. Din motive că asta este etapa finală de exercitare a legalității. Și dacă, cu toate carențele sistemului de anchetă, procuraturii, CNA-ului, dar când prezint o statistică de trimitere în judecată a dosarelor finalizate și din aceste dosare doar o mică parte se încheie cu condamnări, asta ne pune în gard.
Acum, despre cum rezistă Republica Moldova financiar și economic.
Noi nu vom avea probleme cu plata pensiilor, salariilor și altor prestații sociale în sectorul public în actualul an bugetar și sunt sigur că ne vom strădui să menținem acest trend și în viitorul an bugetar. Din păcate, până când nu vom avea deblocat suportul bugetar din partea partenerilor de dezvoltare, s-ar putea ca o parte din, dacă nu găsim alte soluții financiare, s-ar putea ca unele proiecte de investiții în infrastructură să fie amânate.
Dar opțiunile altele care ar fi dacă nu restabilim relația cu Uniunea Europeană, Banca Mondială, FMI?
Opțiunile altele sunt destul de dificile. Programul de privatizare ar trebui reanimat oricum, fiindcă ne-am convins că statul este un administrator destul de prost. Doar că aceste privatizări trebuie să se facă într-o manieră absolut transparentă, cu selectarea celor mai buni investitori. Prin programele de privatizare, noi am putea compensa anumite deficite de resurse financiare din buget.
Telecom, calea ferată, care ar fi întreprinderile pe care guvernul se gândește că
noi încă nu am, noi nu am discutat acest subiect, dar vă asigur că partenerii de dezvoltare încurajează această atitudine. Ei cer să identificăm obiectele care trebuie cât mai repede transmise în administrare privată. Să nu rămână statul administrator din cauza că asta generează fraude, pierderi și nu aduce statul în niciun venit.
Când vom ști?
În data cum vom lua careva decizii. Ele vor fi deschise. Ele vor fi publice, vă promit, cu toată deschiderea.
Și pe final, domnule Străleț, vreau să vă întreb dacă sunteți conștient cum poate fi interpretat din afară un mesaj de genul pe care l-ați lansat odinioară despre că trebuie să resetăm relația cu Rusia, Nu credeți că ar putea fi interpretată ca un flirt cu Federația Rusă, un flirt asemănător cu ceea ce a făcut Tsipras, de exemplu, când nu avea acord cu...
Pe dimensiunea comercială economică, vă dau toate asigurările de rigoare că partenerii noștri de dezvoltare sunt interesați ca Republica Moldova, pe dimensiune comercială economic, să aibă o relație normală cu Federația Rusă.
Dar vizează... Federația Rusă nu acceptă relații normale și cu UE și cu Federația.
Deci, așa zic, pericol de flirt nu există. Noi avem toate încurajările din partea partenerilor că dacă puteți valorifica potențialul acordurilor care le aveți cu Federația Rusă, valorificați-l. Iar noi avem cu ei acord de comerț liber, care, din păcate, este violat de către Federația Rusă. Noi avem acordul ăsta general cadru de parteneriat strategic și dezvoltare care a fost actualizat în vara anului 2012. Noi ambii suntem state membre a Organizației Mondiale a Comerțului. De aceea, prin prisma relațiilor comerciale economice, noi ar trebui să facem totul ca să normalizăm relațiile sau să răspundem cu, în caz dacă nu găsim limbă comună, cu careva acțiuni simetrice care sunt justificate din punct de vedere a dreptului internațional. Dorința de a ne pedepsi cumva și a ne apropia s-ar putea finaliza cu o îndepărtare și mai mare a Republicii Moldova din punct de vedere comercial-economic de Federația Rusă. Eu sper că aceste argumente să fie auzite și înțelese.
Dar nu să lăsați Republica Moldova la un moment dat să-și caute șansa în Federația Rusă dacă nu reușește pe partea...
Republica Moldova va reuși pe partea occidentală din motive că ăsta este vectorul nostru strategic de dezvoltare, este linia roșie care trece prin programul de activitate a Guvernului. Vom avea actualizat acum Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere, dar nu există nicăieri, nicio prevedere care să restricționeze dreptul Republicii Moldova ca prin integrare europeană să aibă o cooperare cât se poate de productivă cu alte piețe din alte regiuni ale lumii, fie Egipt, fie Federația Rusă sau altele.
Premierul Valeriu Streleț, intervievat de Liliana Barbăroșie.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă, Radu Benea revine cu sinteza știrilor.
Premierul Valeriu Streleț va merge la Comrat pentru a adresa poporului găgăuz un îndemn la unitate cu restul cetățenilor Republicii Moldova. Pe 19 august, în autonomie găgăuză, va fi marcată cu fast aniversarea 25-a de la autoproclamarea Republicii Găgăuze, nerecunoscută internațional și care a existat până în anul 1994, când Parlamentul Moldovei a aprobat statutul autonomie găgăuze. Trei consilieri europeni se află la Chișinău pentru a oferi asistență în domeniile bancar, macrofinanciar și anticorupție. Misiunea europeană de consiliere a fost creată la solicitarea guvernului de la Chișinău. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Kievul de escaladarea luptelor în sud-estul Ucrainei între forțele ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia. Comisia Europeană a anunțat că președintele Petro Poroșenko intenționează să se deplaseze la Bruxelles până la sfârșitul lunii pentru a discuta despre intensificarea violențelor în estul Ucrainei. Și Ministerul Apărării din Rusia spune că a început prima fază a unui exercițiu de apărare antiaeriană în regiunea sudică Astrahan, la aproximativ 500 de kilometri de granița cu Ucraina. La exercițiile de la poligonul Aslusk, care vor dura până la 11 septembrie, participă peste 1000 de militari din 5 țări CSI, anume din Belarus, Kazahstan, Tajikistan, Kyrgyzstan și Armenia. În cadrul exercițiului, în care vor fi implicate sisteme de rachete, avioane și elicoptere de luptă, au fost puse în alertă 20 de unități rusești de apărare antiaeriană și antirachetă.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La la 7:19, continuăm cu o revista presei. Într-un articol de opinie preluat de portalul independent.md, Ștefan Secăreanu face o pledoarie în favoarea protestului platformei DA, planificat la 6 septembrie. Citez: cea mai mare problemă a cetățenilor acestui stat este incapacitatea de a ne organiza și a ne constitui într-o opoziție puternică și credibilă față de sistemul diabolic instituit de puterea din Republica Moldova, constată fostul deputat creștin-democrat. Este capabilă platforma DA să dea naștere unei asemenea opoziții? Se întreabă Ștefan Secăreanu, notând că inclusiv la această întrebare va căuta răspuns ieșind la protest. Într-o analiză publicată pe portalul ava.md, istoricul Ruslan Șevcenco prognozează, citez, evenimente politice triste puse la cale în mare parte de provocatori experimentați din exterior, am încheiat citatul. Autorul nu exclude că în Moldova ar putea urma chiar o lovitură de stat. Istoricul observă că forțe politice cu viziuni ideologice diametral opuse, și anume platforma DA pe de o parte și activiștii lui Grigore Petrenco și Partidul Socialiștilor de cealaltă parte, par să fie unite în jurul unui scop comun, eliminarea actualei guvernări. Autorul sugerează că platforma DA poate nu doar să clatine, dar și să distrugă actuala guvernare. Însă așa cum platforma nu are scopuri politice bine definite, puterea ar urma să fie preluată de Partidul Socialiștilor Pro-Rus, crede istoricul. Actuala guvernare pare să nu conștientizeze pericolele la adresa integrității și suveranității țării, continuă acesta, citez, dar poate perturbarea situației din țară, oricât de tragică nu ar suna, e singurul impuls de natură să determine autoritățile să demareze reforme reale, notează Ruslan Șevcenco. Transnistria se sufocă, dar stă țanțoș cu coada în sus. Este articolul de opinie semnat în deschide.md de analistul român Iulian Chifu. El observă că regiunea separatistă Istriana are probleme economice din ce în ce mai vizibile și nu mai poate genera resurse pentru populație. În opinia editorialistului, una din greșelile fundamentale a regiunii transnistrene este modul în care și-a gestionat construcția economică. Citez, o economie bazată doar pe construcția separatistă ca proiect politic al Moscovei era viabilă doar atât timp cât economia rusă duduia și nu arunca cu bani într-un război de susținere a Crimeei anexate și pe agresiuni militară din Donbas, notează Iulian Chifu. Și o să închei cu editorialul despre campania Aici este Europa Liberă, semnat în timpul.md de istoricul Octavian Țâcu. El a însoțit echipa Europei Libere în două sate, în Sculeni, raionul Ungheni, și în Cenac, raionul Cimișlia. Citez, uimitoare experiență de dialog și intercunoaștere, spune autorul. Mai multe curiozități despre, citez, un sat retras, total opus Sculeni, care stă cu fața spre Iași în calea tuturor drumurilor, aflați din editorialul Măștile Cenacului.
Mulțumim, Ala. Doamnelor și domnilor, mai multe demne de atenția presei găsiți pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un primar îmi povestea odată că obținuse sprijinul unui finanțator extern pentru facerea drumului din localitatea sa, dar a intervenit brutal factorul politic. Și finanțatorul suspomenit nu i-a mai dat banii. Pe un alt primar, factorul politic l-a împiedicat să ducă la bun sfârșit un proiect, ci că se muncea cu o sârdie, dar a apărut din senin factorul politic și toate s-au dus pe apa sâmbetei. Ce mâncare de pește o fi acest înspăimântător factor politic, care torpilează atâtea intenții bune în localitățile patriei. Un omulean, care s-a plimbat o vreme prin culoarele unor instituții de stat, mi-a dezlegat enigma. El mi-a spus că guvernanții tranziției au luat aici obiceiul să le pună bețe în roate primarilor din partidele rivale. De pildă, un mare conducător, reprezentant al partidului X, va face tot posibilul ca fluxurile financiare să fie orientate spre primăriile conduse de colegii săi din partidul X, dar o va face pe mortul în păpușoi, dacă îi va cere ajutorul un primar din partidul Y sau Z. Păi, de ce să întărească el pe oponenți? Oamenii vor lucruri palpabile, iar lucrurile palpabile trebuie făurite de colegii tăi de partid, ca la alegeri lumea să nu mai aibă dubii pe cine să aleagă. Acesta ce ar fi factorul politic, în opinia Omuleanului, care s-a plimbat prin culoarele instituțiilor de stat. Factorul acesta e mai puternic decât toate. Nimeni nu-l poate învinge în țara asta. Factorul politic e beton armat. E adevărat că Omuleanul mi-a vorbit și despre câteva excepții, despre câțiva primari ingenioși care au realizat proiecte înfruntând factorul politic, bizuindu-se pe hărnicie și ingeniozitatea lor. Dar astea sunt excepții, m-a încredințat Omuleanul experimentat. Factorul politic tronează și va mai trona. Gândește-te numai la problemele cronice ale atâtor localități, probleme ca aprovizionarea proastă cu apă sau drumurile ciuruite și vei înțelege atotputernicia factorului politic, mi-a spus Omuleanul. Și care ar fi soluția, l-am întrebat? Să fie guvernanții și primarii membri aceluiași partid. Hi-hi. Dar nici asta n-ar fi o garanție că lucrurile se schimbă.
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totoc.
Convocat într-o ședință extraordinară, Bundestagul german votează astăzi cel de-al treilea pachet de ajutor pentru Grecia. Ajutorul are un volum de 86 de miliarde de euro. Se așteaptă ca majoritatea deputaților să susțină linia guvernului de coaliție creștin-democrat-social-democrată. Șefa guvernului, Angela Merkel, a explicat într-un amplu interviu că sprijinul pentru Grecia este nu numai un act de solidaritate, ci o necesitate pentru unitatea Europei. Cancelara i-a luat apărarea președintelui grupului parlamentar creștin-democrat, care în ultimele zile devenise ținta unor critici, după ce i-a apostrofat drept debacioniști pe cei peste 60 de deputați conservatori care au anunțat că vor vota împotriva ajutorului pentru Grecia. Merkel a mai spus că fiecare deputat va putea vota cum dorește și ca atare nimeni nu va fi supus unor presiuni. Dar, a mai spus ea, există și o disciplină internă a grupului care trebuie respectată. Cancelara a lăudat eforturile actuale ale guvernului grec. Pe de altă parte, a susținut linia dură pe care a adoptat-o ministrul finanțelor Wolfgang Schäuble. Acesta a vorbit la un moment dat despre un Grexit temporar, adică o eliminare pe timp limitat a Greciei din zona euro. Abordând cea de-a doua mare temă a acestei veri, și anume chestiunea numărului mare de refugiați, Angela Merkel a declarat că în viitor, citez, problema refugiaților ar putea fi o provocare mai mare pentru Uniunea Europeană decât criza din Grecia. Ea a subliniat ca o necesitate prioritară clarificarea problemei legate de statutul unor țări de unde provin refugiați. Uniunea Europeană urmează să stabilească dacă o țară poate fi considerată ca sigură sau nesigură din punct de vedere al respectării drepturilor umanitare. În ultima vreme, numărul unor persoane refugiate din țări balcanice s-a mărit. În ceea ce privește situația creată de numărul mare de solicitanți de azil în Germania, cancelara a vorbit despre necesitatea mobilizării unor rezerve de personal pentru Oficiul Federal pentru Migranți și Refugiați. Referitor la creșterea violențelor xenofobe îndreptate împotriva unor azilanți, Merkel a spus că astfel de incidente nu sunt demne de țara noastră. Potrivit unor informații neconfirmate, numărul solicitanților de azil în Germania ar putea ajunge anul acesta la 600.000. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, și iată am ajuns la finalul acestei emisiuni. Începem o zi în care sunt anunțate ploi pe tot cuprinsul dintre Giurgiulești, de exemplu, și împrejurimile bălților. Temperatura va rămâne viguros răcoroasă. Pe un spațiu larg între Giurgiulești, cum spuneam, și capitală, vor fi 23-24, în zona de centru 21-22 de grade, iar la Bălți, Râmnița, Briceni și Soroca, adică în nord, vor fi 90-20 Celsius.
Nu uitați că la orele 19 vă așteptăm la ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Vă reamintim că autobuzul Europei Libere se oprește astăzi la Șoldenești, unde redactorii noștri, împreună cu invitațiilor, vor discuta despre problema deșeurilor solide.
Ala Ceapai, Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.